Anna Náprstková nebo také Fingerhutová, původně Homová, se narodila v roce 1788. V dětství zažila chudobu, později dvakrát ovdověla, přesto se stala úspěšnou podnikatelkou. Podporovala české vlastence, především svého syna Vojtu, po kterém je dnes pojmenováno Pražské muzeum. Soucítila s pražskou chudinou a byla její velkou ochránkyní. Umírá v roce 1873 ve svých 85 letech.
Její jméno znají Čechové a Slované v Evropě i v Americe. Jí říkal každý paní maminko, ačkoliv byla bohatou paní. Byla dobrá, moudrá a nade všechno pečlivá. Svou pílí a rozumem vydobila si velkého jmění. Svým srdcem však způsobila, že jí ho každý přál.
Uvedla o Anně Náprstkové její velká obdivovatelka Sofie Podlipská. Souhlasí s ní náš dnešní host, doktorka Milena Secká z Náprstkova muzea v Praze.
Souhlasím s ní, ale jenom v některých bodech, protože paní Sofie byla obdivovatelka Anny a tak ji viděla jako téměř bezchybnou dobrodějku a ona samozřejmě byla ženou své doby, svého prostředí. Aby uspěla v tom biznisu, jak dnes říkáme, tak musela být nesmírně tvrdá nejen k sobě, ale i k zaměstnancům a také ke své rodině. Takže nebylo všechno tak ozářené sluncem.
Co víme o Annině dětství? Co ji tak ovlivnilo?
Tak ona vyrůstala v relativně dobře situované rodině mlynářské, ale stala se rodině tragédie, když živitel rodiny, tatínek, utonul při velké povodni a tím pádem se rodina ocitla bez prostředků. Nebylo zvykem, aby manželka nahradila živitele rodiny na postu podnikatelky a tak to bylo i v rodině Homových. Zůstala tady matka s 13 dětmi a bylo těžké vlastně celou rodinu uživit, když byli bez prostředků.
Na základě Anniných zápisků vylíčil v roce 1892 její dětství a začátky služby u příbuzných Josef Flekáček v knize z českého světa.
Nebylo jí ještě ani 11 let, když se scháněla po službě, aby matce nebyla na obtíž. Chtěla se tedy živit i sama a ještě i částečně živit i matku a sourozence. Sloužila u druhého bratra matčina. Přece prý, řekla matka, to bude líp, než u docela cizího. Strýc doma se mnoho nezdržel. A pokud se týkalo služby, podřízena byla Anninka výhradně paní tetě. Pojď, řekla milost paní mladičké služce. Ukáži ti, kde budeš spát. Vedla Anu nad třetí poschodí, tedy na půdu, do maličké bídné komůrky, do níž padalo málo světla, za to však hodně sněhu a deště. Takové mladé děvče, řekla teta, mohlo by spát i na kamení, to má všemu zvykati. Jaké bylo lůžko v této ložnici, může si každý pomysliti. A pamatuj si toto, povídala paní teta. Do 7 hodin ráno musíš mít i uklizeno, drůbež i prasátka nakrmena, z trhu, toť se ví, musíš být i doma a snídaně, ať je na stole. Rozumím, paní tetinko, ostýchavě podotklo děvče. Úbohá Anninka.
Odpovídá tento text realitě, mohlo to tak být?
Zcela určitě, protože víme, že ten strýc byl lakomý a dokonce se snažil maximálně ušetřit a využít toho, že je to jeho příbuzná a zneužíval vlastně její pracovní sílu.
Mohl toto být začátek toho jejího pozdějšího soucitného postoje vůči chudině?
Zcela určitě, protože pro ní to byl vlastně otřesný zážitek, když si uvědomíme, že pocházela z relativně zaopatřené rodiny a najednou spadla tak hluboko.
Jak se jí v té službě vedlo?
Ona byla veselé natury, takže překonávala všechny obtíže, byla velmi zbožná, pečlivá, učenlivá. Byla to dívka, která všechno překonávala.
Jak dlouho zůstala v té službě u prvního strýce?
Dokud nezemřel, to bylo pár let, a pak teda nastoupila k druhému strýci, který byl stejně lakomý jako ten předchozí, okamžitě propustil vlastní služku a tady tedy ležela na Aně celá domácnost. A navíc on k tomu ještě udělal takzvanou krámskou, to znamená, že prodávala v jeho krupařském obchodě na Malé Straně.
Později o tom Anna sama vyprávěla.
Ráno nikdy jsem nezmeškala v 6 hodin mši svatou a pak do krámu. Tenkrát ale nebyly cesty vydlážděné a upravené. V zimě jsem ani nevěděla, jak a kudy mám jít. Oběd jsem obdržela v zimě docela studený a v létě zase kyselý, a vždy až ke 3. hodině. Prosila jsem tehdy paní tetu, aby mi dávala raději něco na penězích. Dala mi 2 groše a od té doby vařila jsem si v krámě sama polívku nebo kaši. Zdravá jsem byla a chutnalo mi vše.
Byla tu už zmínka o strýci a o tetě. Kdo z těch dvou lidí vlastně byl pro Anu rozhodující?
Vždycky pro služebnou byla rozhodující hospodyně, ta vedla své služky a určovala, co mají dělat.
Ani bylo 14 let, když se stala tou krámskou. Měla vůbec nějaký volný čas a jak ho trávila?
To nevíme v podstatě, protože v zápiskách o tom žádná zmínka není, ale jestliže pracovala tak jako ostatní služky, což asi ano, tak žádný volný čas víceméně neměla. Služka pracovala od rána do večera a mívala volno třeba v neděli odpoledne. Od paní Anny víme, že se často těšila na návštěvu své maminky, protože to byla chvíle, kdy nejen viděla svou maminku a mohla si s ní promluvit, ale také dostala krajíc chleba, což byla pro ní pochoutka, kterou u strýce neměla.
Bylo postavení Aniny rodiny stále tak špatné, že musela být ve službě?
Ano, bylo, protože matka byla po 13 porodech churavá a vlastně nemohla zastávat nějakou podružnou práci, takže byla odkázaná v podstatě na milosrdenství a na pomoc svých dětí, které se snažily i nějakým způsobem ulehčovat.
V 19 letech se Anna poprvé vdala. Jejím manželem se stal Jan Novák. Kdo to byl?
Byl to sklepník z podniku u Zlatého anděla na Malé Straně a víme o něm, že byl sklepník, tak vlastně už určovalo jeho lepší postavení, nebyl to obyčejný dělník.
Já jsem dokonce se dočetla, že za tohoto Jana Nováka chtěla Anina teta provdat svoji vlastní dceru. Je to pravda?
Je to pravda, protože Novák se přišel o Anu říci právě k jejímu strýci a rodiče tedy nabídli svoji dceru, protože tam měla lepší postavení. Ale naštěstí pan Novák jaksi měl charakter a miloval Anu a vytrval ve svém přesvědčení.
Jaké bylo Anino manželství s Janem Novákem?
Patrně velice harmonické, protože ve vzpomínkách nepíše o nějakých problémech. Měli 3 děti, které společně vychovávali. Oba byli pracovití, velice jaksi vedli spořádaný život, abychom tak řekli.
V čem podnikali?
Oni hned z kraje po svatbě si pronajali, jak se tenkrát říkalo, traktérství, to znamená v podstatě dnes bychom řekli restauraci na Malé Straně, potom v Ostruhové ulici a nakonec si vybrali místo, které bylo nejlukrativnější v podstatě, a sice Pražskou invalidovnu.
V roce 1811 ale došlo ke státnímu bankrotu, což se samozřejmě promítlo do života mnoha podnikatelských rodin. Jak tuto situaci Novákovi zvládli?
Zvládli je relativně dobře, protože, jak jsem říkala, ta invalidovna byla lukrativním místem. V té době tam, jak se říkalo, ložírovalo vojsko, to znamená, že tam byl tábor vojenský, no a to víme, že vojáci mají stále hlad a žízeň a Novákovi vlastně relativně záhy se dostali z finančních problémů, i když ten finanční krach znamenal snížení peněz na desetinu.
A my se právě ocitáme v kantýně v invalidovně, kde se manželům Novákovým naskytla nová životní šance.
Já nevím, máme-li na to dost peněz.
A já myslel, že to bude voda na tvůj mlýn, Aninko.
Víš, že z každé zlatky nám zůstalo jen 20 krejcarů.
Bylo i líp. Ale nový podnik by mohl přinést jinačí živobytí.
Však bych tu zechtěla. Ale kdyby se nám pak špatně vedlo, dělala bych si výčitky, že jsem tě k tomu svedla.
Když já bych zrovna do pivovaru rád šel. Tam jsem se vyučil a že bychom neobstáli, toho se nebojím. Ale máš pravdu, peníze nám scházet budou.
Paní teta mne vybídla, že kdybych někdy něco potřebovala, ať zajdu.
Myslíš, že ona by nám půjčila?
Půjčila.
A zajdi za ní?
Lépe, když tam půjdeme oba.
Jakou nabídku to tedy Novákovi dostali?
Teta paní Anny, u které Anna sloužila ještě před svatbou, nabídla manželům, aby si pronajali její pivovar u Hermonů a oni tuto nabídku přijali.
Jak to jejich podnikání u Hermonů dopadlo?
Jak už to tak bývá, jim se vedlo v podnikání a nevedlo se v rodinném životě.
V roce 1819 Jan Novák náhle umírá a 31letá Anna zůstává se třemi dětmi sama. Musí se postarat nejen o ně, ale i o svoji živnost. Jak dlouho zůstala sama? Vdala se znovu?
Provdala se, 35, jak se kývla na nabídku Sládka Fingerhuta a se třemi dětmi vstupovala do druhého manželství.
Kdo to vlastně byl?
Anton Fingerhut pocházel z rodiny ze Slánska, přišel do Prahy, vyučil se Sládkem a kuriozní je, že pocházel z české rodiny, která se jmenovala Náprstková a všechny děti se jmenovaly Náprstkové a jeho jediného zapsali do matriky po německy, takže proto on se jmenoval Fingerhut.
Bylo to obvyklé, že by se takto měnilo české jméno na německé?
Příliš obvyklé to nebylo, ale v podstatě záleželo na panu faráři, jak novorozence do matriky zapsal.
Takže to je důvod, pro který později paní Fingerhutová převzala zpátky jméno Náprstková?
Já bych si troufla říci, že ona nikdy to jméno Náprstková nepřejala. Ona vždycky zůstala Fingerhutovou, ale lidé o ní mluvili jako o Náprstkové, protože její synové později vlastně přejali tento český ekvivalent.
Kde manželé Fingerhutovi podnikali? Předpokládám, že podnikali dál.
Paní Anna opustila pivovar u Hermonů a stěhovala se za svým manželem do domu u Šturmů, kde byl také pivovar. Ten dům byl na Havelském náměstí. A po nějaké době, tedy v roce 1826, manželé zakoupili dům u Halánku na nedalekém Betlémském plácku.
To je ten slavný dům, ve kterém dnes sídlí Náprstkovo muzeum.
Ano, to je on.
Tím tedy vlastně začala nová životní etapa rodiny. Kolik měli děti?
Do domu u Halánku přivedli 3 děti z prvního manželství. To byly 2 synové a dcera. A z druhého manželství 2 syny, přičemž toho nejmladšího Vojtíška přinesli v košíku, protože ten se právě v tom roce 1826 narodil.
Jenže v roce 1832 Po 9letém manželství Antonín Fingerhut umírá a Anna vlastně po druhé ovdoví. Znovu zůstává sama na výchovu dětí i na svoje zaměstnání. Pro ní bylo velmi důležité, aby její synové dostali dobré vzdělání a aby z nich vyrostli vzdělaní lidé. Píše o tom Stanislav Kodym ve své knize Dům u Halánku.
Anna Fingerhutová si velmi cenila školního vzdělání a vždy litovala, že jí nebylo popřáno naučit se ve škole víc, než podávali 2 či 3 třídy triviální školy. Proto měla oba své syny k tomu, aby nabyli vzdělání co nejširšího. Určila, že starší Ferdinand půjde na techniku, aby převzal vedení závodů, a mladší Vojtěch na práva.
Jak se Vojtovi tato představa líbila?
Asi moc ne, protože on od mládí chtěl hodně cestovat a jeho snem bylo stát se reprezentantem obchodní firmy v dalekém Orientě. A matka měla představy úplně jiné, chtěla, aby z něho bylo něco pořádného, takže buď právník nebo lékař, při nejhorším kněz. A Vojta si tedy nakonec vybral práva. Práva proto, že odešel studovat do Vídně a ve Vídni se domníval, že stihne i tu orientalistiku.
O Vojtově zájmu o Orient píše i jeho blízký přítel, spisovatel Julius Zeyer.
Když matka se zdráhala poslat jej do Vídně na univerzitu, kam proto toužil, že tam byl jakýsi střed slovanský, a pak proto, že chtěl větší volnost, než měl v domě své matky, umínil si, že uprchne. Vezmu 2 košile, zapsal si charakteristicky, a všechny mapy a národopis. A s tím se chtěl vydat do světa. Ale ty malé bouřky přešly, matka svolila a náprstek jel do Vídně, aniž by prchal z domu. Práhl povědění a poznání až blouznivě.
Ve Vídni zastihl Vojtu i bouřlivý rok 1848. Jak ho prožil a co to pro něj znamenalo?
Prožil ho jako správný vlastenec na barikádách, nejdříve ve Vídni, a potom, když byla revoluce potlačena ve Vídni, přesunul se do Prahy a pokračoval v Praze. Jak víme, i v Praze byla revoluce potlačena, hrozil mu trest smrti a řešil svou situaci emigrací.
Kam utekl?
Utekl do Ameriky s představou, že si tam založí slovanskou kolonii, ale situace byla úplně jiná.
Podporovala ho v těch jeho snahách jeho matka už v té době?
Když se dozvěděla, že neuprchl sám, nýbrž se svou přítelkyní, s kterou žije, jak se říká, na psí knížku, tak to považovala za něco, co poškozuje její pověst, a rozhodla se, že dokud Vojta bude žít s touto dívkou, tak neuvidí z domova ani Grejcaru.
Jak dlouho to trvalo?
Mnoho let.
Nicméně maminka mu potom vymohla návrat do Prahy.
Ano, protože nakonec ta jeho milovaná dívka Vojtu sama opustila a maminka začala financovat Vojtu v pobyt a zároveň se snažila uplatit všelijakým způsobem úřady v Rakousku, aby získala pro syna amnestii, a to se jí podařilo až v roce 1857.
A po pár měsících, v únoru 1858, se Vojta po celých 10 letech exilu znovu vrací do domu u Halánku.
Konečně doma. Maminko zlatá, děkuju vám. Takové bouřlivé uvítání jsem nečekal.
Bylo to překvapení. Nikomu jsem o tvém příjezdu dopředu ničeho neřekla. Bála jsem se zbytečného hluku.
Dělali vám úřady na schvál?
No, dělali, ale moje zlatky jim nesmrděly. Už je to za námi.
Nevím, jak vám to všechno splatím. I ty dluhy jste za mne vyrovnali.
A nebylo jich málo, Vojto.
V Americe jsem se musel jinak otáčet. Nebylo to vždycky lehké. A od vás jsem dlouho neměl ani zprávu.
Však víš proč. No, to kvůli té paní.
Maminko, tak už to v lásce chodí.
Měl jsi na vybranou, buď ona nebo já.
Katinka to vyřešila za mne.
A chvála Bohu, jsi zpátky. Naši živnost teď vede Ferdinand. Uzavřeli jsme smlouvu na 2 roky. Až skončí, oba vás podělím. Tobě, Vojto, přenechám obchod s lihovinami.
Pán Bůh, zaplať, maminko.
Když budeš dobře hospodařit, budeš se moci i nadále věnovat těm svým zálibám.
Však vy víte, že vše, co dělám, pro národ dělám. Chtěl bych založit muzeum, kde bych i svoje sbírky vystavil.
K tomu budeš potřebovat nejen peníze, ale i místo.
O tom už jsem přemýšlel. Nešlo by to zde u Halánků.
Jak se k tomu nápadu paní Anna postavila?
Paní Anna souhlasila, pokud se jednalo o prospěch živnosti, abych tak řekla. A jakmile Vojta měl požadavky trošku odlišnější, jako byly nákup knih nebo exponáty pro muzeum, tak tam se tvářila velice skepticky. Ale věděla, že má nějaké ideály, a proto stanovila už poslední vůli, že mu věnuje 150 tisíc zlatých na stavbu muzea a k tomu mu věnovala i rentu z domu u Černého Orla.
Kromě podpory svého syna se Anna věnovala i charitě. Podporovala pražskou chudinu. Znovu o tom píše Sofie Podlipská.
V určitý den do týdne bývalo u Halánku podělování chudých celými bochníky chleba. Kdokoliv přišel, dostal. Bývalo ti někdy až 2000 bochníků rozdáno. Krom toho neodmrštěla paní maminka žádného prosícího, ať byl jakéhokoliv stavu, stáří nebo národnosti. Platila za mnoho rodin nájemné, šatila dítky, platila příbytek.
Bylo v Praze opravdu tolik chudých, anebo někdo tu štědrost paní Anny zneužíval?
Chudých bylo velice mnoho, ale víme také, že mnohé rodiny zneužívaly její dobrotu a že poslali všechny děti a každé dítě si odnášelo bochníček. A když potom došly bochníky, tak paní Anna rozdávala krejcary, takže mnohé rodiny si na tom jaksi přivydělávaly.
Také proto vyšel v novinách tento inzerát.
V posledních měsících rozmnožil se počet almuženců až na 4000 měsíčně. I nemohu při nejlepší vůli vyhověti. Uvádím tedy ve známost, že od 1. března bude se chléb rozdávat jen starým a k práci neschopným osobám a jen takové budou mít přístup do dvora.
Není divu, že vlastně paní Anna se díky této své štědrosti a skromnosti na druhé straně stala velmi známou pražskou osobností. Proto její úmrtí 19. října 1873 všechny zasáhlo. A pohřeb Anny Náprstkové se stal prvořadou pražskou událostí. 24. října roku 1873 o něm referovala Česká politika.
Když klidně se světem rozloučila, nářek byl v chudině po celé Praze. Tisíce vděčných lidí hrnuli se k její rakvi, by naposledy ještě spatřili tu milou, usměvavou tvář. V pohřebním průvodu ubírali se přečetní přátelé a příbuzní zesnulé, pánové František Palacký, Brauner, obecní zastupitelstvo pražské v čele se starostou, profesoři univerzity i techniky a skoro všech gymnazií pražských. Přes 2500 povozů vezlo účastníky až ke hřbitovu, jenž byl přečetným obecenstvem přeplněn.
Na pohřbu se také setkali velká obdivovatelka paní Anny, Sofie Podlipská, s Josefou Křížkovou.
Krásný funus to byl, slečno Pepičko.
Krásný. Tolika lidu se přišlo rozloučit s naší paní maminkou.
Tisíce to byly a mnozí ji nazývali matičkou.
Však také byla. Co bochníků chleba rozdala a za mnoho rodin nájemné platila.
Vím, jak je chudoba zlá a jak hlad bolí, říkala. Zakusila toho sama.
Však i pán Bůh miloval. Jak ráno odhnula jsem prostěradla. Vidím krásný úsměv ve tváři neboštění.
To byl jistě posvátný klid.
Díky ní jsem z bědných poměrů vyvázla. Jsem jí vděčná. I hleděla jsem jí to svou pracovitostí oplatit.
A Vojta?
Truchlí za maminku.
Já to jinak myslela. Však se to o vás dlouho ví. Bude-li veselka?
Paň maminka jednou řekla. Co vás čeká, to vám neujde. A před smrtí, že by jí vlastní dcera nesloužila lépe než já. ale bránila, aby se mne Vojta za jejího života vzal.
Však vy jste celá jako paní Anna, pracovitá, přičinlivá a dobrého srdce. Vojta by lepší nevěstu po celém světě nenašel.
A Josefa na práci Anny Náprstkové skutečně naváže a bude se jí věnovat až do své smrti. Mám poslední otázku pro našeho dnešního hosta, doktorku Milenu Seckou z Náprstkova muzea v Praze. Proč zařadit Annu Náprstkovou Fingerhutovou mezi osudové ženy?
Určitě proto, že se dokázala jako žena prosadit v mužském světě obchodu. Určitě proto, že měla sociální cítění a dokázala pomáhat tisícům lidí. A já si neodpustím to nejdůležitější pro nás. Byla zakladatelkou Českého průmyslového muzea, které vybudoval její syn.